Ζούμε, αγαπητοί μου, σε μια ταραγμένη εποχή. Τα πρότυπα έχουν εκλείψει. Κάθε τι που οι αιώνες έχουν σεβαστεί θεωρείται πια νοσηρό και επικίνδυνο κατεστημένο και πρέπει να γκρεμιστεί. Γι' αυτό ακριβώς και η εποχή μας έχει χάσει τον προσανατολισμό της και αναζητά. Αναζητά σε όλους τους τομείς. Πώς θα ζήσει η κοινωνία καλύτερα. Πώς θα εκφραστεί ο άνθρωπος με την τέχνη καλύτερα. Πώς θα φιλοσοφήσει ακριβέστερα. Πώς θα χρησιμοποιήσει την επιστήμη εποφελία. Αναζητά. Παντού αναζητά. Γι' αυτό βλέπει κανείς σε όλες αυτές τις προσπάθειες του ανθρώπου, φεύγοντας από την κλασικότητα, να είναι και η τέχνη του και η ζωή του μια καρικατούρα. Έτσι που αν κανείς έχει ζήσει λίγο την κλασικότητα, να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια παρακμή. Αν πούμε στην εποχή μας ότι ζει αυτή την παρακμή, θα μας απαντήσει η εποχή μας: όχι, δεν ζούμε την παρακμή. Αρνηθήκαμε το παρελθόν και ζητάμε κάτι καινούριο. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Ζητάμε κάτι άλλο. Αλλά τι ζητάει η εποχή? Αγαπητοί, τι ζητάει η εποχή? Ζητά τα αληθή μέτρα που θα κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Αλλά είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος παλινδρομεί μέσα στη ζωή του, και αυτό είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο, το ότι παλινδρομεί. Εκεί που κρατάει την αλήθεια, την αφήνει και αναζητά την αλήθεια. Οξύμορο σχήμα. Εκεί που κρατάει την αλήθεια, την αφήνει και αναζητά την αλήθεια. Γιατί για μια στιγμή νομίζει ότι δεν κρατάει την αλήθεια, ή βαρέθηκε την αλήθεια, ή κουράστηκε με την αλήθεια και ζητάει κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο θέλει να είναι η αλήθεια. Αλλά η αλήθεια δεν είναι σπασμένη, δεν είναι μοιρασμένη, δεν είναι κομματιασμένη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο άνθρωπος παλιδρομεί πάντα στη ζωή του. Και σαν λαοί και σαν πρόσωπα. Αλλά όπως και αν το κάνουμε, κάνοντας αυτούς τους μεγάλους κύκλους ο άνθρωπος και φτάνοντας πάλι στο σημείο εκείνο από όπου ξεκίνησε, απλώς μπαίνει σε μια περιπέτεια. Απλώς μπαίνει σε μια περιπέτεια που τον ταλαιπωρεί και τον ξεφτίζει. Ξαναγυρίζει στην αλήθεια. Αλλά ένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να πει: γιατί να ζω αυτή την περιπέτεια, εκτός πια εάν αυτή η περιπέτεια με κάνει, και αυτό είναι της μόδας, είναι πολύ της μόδας, με κάνει ανήσυχον άνθρωπο, άνθρωπο τάχα δήθεν βαθύ. Γιατί αν πρέπει να μένω σε αυτό που γνωρίζω ως αληθές, δεν έχω αξία, ζω σε μια επιφάνεια. Αν όμως αρνηθώ αυτό που έχω, τότε γίνομαι βαθύς, γιατί ψάχνω. Αγαπητοί μου, συνομπισμός, αν επιτρέπετε να πω τη λέξη, και τον χαρακτηρισμό. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο άνθρωπος χάνει πραγματικά τον εαυτό του όταν αναζητά εκείνο που θέλει να βρει, και χάνοντας τον εαυτό του στο τέλος μπαίνει σε μια ταλαιπωρία. Όμως γιατί θα έλειπε το βάθος αν θα κρατούσαμε εκείνο που ήδη υπάρχει? Γιατί, παρακαλώ, θα χάναμε το βάθος αν θα μέναμε σε εκείνο το οποίο έχουμε? Αν εγώ μένω αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Γιατί θα πρέπει να κάνω παλινδρομήσεις στη δεκακίσε, ενώ έχω ένα περιόριστο βάθος μέσα στο οποίο μπορώ να βρίσκουμε. Έτσι αγαπητοί, εκείνο το οποίο προσφέρεται πρέπει να το καλλιεργήσουμε, να το βαθύνουμε, και αυτό που προσφέρεται προσφέρεται από τον ουρανό. Μια αθάνατη σελίδα, αθάνατη σελίδα τρόπου ζωής που δεν έχει διακυμάνσεις και περιπέτειες από εκείνες που ξεφτάνε τον άνθρωπο και τον κάνουν ένα ερείπιο ριγμένο στο πεζοδρόμιο, με τα ναρκωτικά, με την ατιμέλεια, με εκείνο το άφημα του εαυτού του που τον κάνει η κατάσταση αυτόν τον άνθρωπο αξιοθρήνητον και αξιολύπητον, θύμα των δαιμόνων. Μια αθάνατη σελίδα. Ακούσατε την αγαπητή μου από την επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου που σήμερα ακούστηκε στην Αποστολική Περικοπή. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράσετε, και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Το λοιπόν αδελφοί, ως προς εκείνα που σας είπα, κάτι να σας συμπληρώσω αδελφοί. Το λοιπόν, ως προς τα υπόλοιπα, έχω να σας πω, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι αγνά και προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν κάποια αρετή υπάρχει και κάτι που επενείται, αυτά να λογίζεστε, αυτά να εκνευστονού σας, εκείνα που μάθατε και παραλάβατε από μένα και ακούσατε και είδατε σε μένα, αυτά να πράσετε, και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Καταρχάς βέβαια, αν δείτε ολόκληρο το κεφάλαιο, το τέταρτο από την προς Φιλιππισίους, θα δείτε να γράφει ο Απόστολος με μία ανίποτη ειρήνη, με μία χάρη που δεν συναντάται εδώ στη γη, παρέρχεται από τον ουρανό. Αλλά παίρνοντας αυτό το μικρό απόσπασμα, ας δούμε τι μπορεί να μας πει ο Απόστολος. Όσα λέγει είναι αληθή, αυτά να λογίζεστε. Ποια είναι αληθή? Έχετε ακούσει πολλές φορές την έκφραση «έζησα μια ψεύτικη ζωή». Υπάρχει αληθινή και ψεύτικη ζωή, ή χαρακτηρίζουμε την ίδια τη ζωή ψεύτικη? Ή λέμε έναν άνθρωπο αυτός ζει ψεύτικα? Όχι ότι λέγει ψέμα, αλλά ότι αυτό που διαλέχτηκε για να βιωθεί δεν είναι το αληθινό, δεν είναι το σωστό, δεν είναι το αυτή η πραγματικότητα, αν θέλετε, αυτό που ακριβώς καθορίζει τον άνθρωπο όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού, αυτό που κάνει τον άνθρωπο κοινωνό του ουρανού. Αυτό όταν λείπει, όλα είναι ψεύτικα. Έτσι ένας άνθρωπος άμα ζήσει τη ζωή της αμαρτίας, τη ζωή των ειδονών και των αισθήσεων, στο τέλος θα πει ψεύτικη ζωή, πόσο γρήγορα πέρασες. Ο Θεός κάνει ψεύτικα πράγματα για να αναφωνήσεις τη ζωή σου που σου τη χάρισε σαν δώρο πανάκριβο και μοναδικό? Ψεύτικα πράγματα κάνει ο Θεός? Ψεύτικα πράγματα εσύ έζησες? Το ψέμα, το ψεύδος, την απάτη, εκείνο που ακριβώς θα μπορούσε να υπεί ο σοφός Σολομών, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο σοφός Σολομών το λέγει αυτό αφού δοκίμασε ό,τι μπορούσε να δοκιμάσει ένας άνθρωπος πάνω στη γη, από τη σοφία μέχρι τις ειδονές των αισθήσεων. Τα εδοκίμασε όλα και έφτασε να υπεί βαθιά απογοητευμένος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και όμως αγαπητοί μου, ουδέν είναι μάταιον. Αντιθέτως, ο Θεός μας είπε να στρέφουμε τα μάτια μας μακριά από τη ματαιότητα. Ότι ο Θεός δημιουργεί δεν είναι μάταιον. Αλλά γιατί αναφωνεί ο άνθρωπος ότι είναι όλα μάταια? Γιατί έζησε και ζει την ψεύτικη ζωή. Λέγει λοιπόν τώρα ο Απόστολος, όσα εστί να λυθεί, ό,τι είναι αληθινό, πραγματικό, επί παραδείγματι ο άνθρωπος είναι, ας με επιτραπεί αυτός ο όρος, δεν μ' αρέσει γιατί δεν είναι σωστός, είναι μία μεταφυσική ύπαρξη. Τώρα θα το πω σωστά. Ο άνθρωπος είναι μία θεολογική ύπαρξη, που σημαίνει ένα «ον» που δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό. Αυτό είναι η αλήθεια. Αν θα ήθελε να ζήσει χωρίς το Θεό, αυτό δεν είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το ψεύδος. Αυτό ακριβώς θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Όσα εστί να λυθεί, αυτό να ζείτε, αυτά να ζείτε. Όσα σεμνά. Τι θα πει όσα σεμνά? Όσα σεβαστά. Ό,τι είναι σεβαστό εξωτερικά. Γιατί θα πει κάτι πιο κάτω που θα είναι εσωτερικό. Όσα είναι σεβαστά. Και είναι πολλά πράγματα σεβαστά εις τον κόσμο αυτόν. Εάν αγαπητοί μου πούμε δεν είναι τίποτα σεβαστό εις τον κόσμο αυτόν, και τι είναι ο ηλικιωμένος άνθρωπος, και τι είναι ο πρεσβύτερος, και τι είναι ο ιερεύς, και τι είναι ο ναός, και τι είναι τούτο και τι είναι εκείνο, όλα να τα ποδοπατήσουμε, όλα να τα γκρεμίσουμε. Αυτό ακριβώς δείχνει τον άνθρωπο τον παρικμασμένο. Ο παρικμασμένος άνθρωπος είναι δαιμονισμένος άνθρωπος. Ο διάβολος αγαπά την καταστροφή του ανθρώπου, την παρακμή του. Όταν ο άνθρωπος όμως σέβεται, οτιδήποτε σέβεται, επιτρέψατε μου, και ένα λουλούδι στο βουνό που περνάει, στο δρόμο, στο μονοπάτι, το σέβεται. Δεν το πατά. Αλλά κι αν το κόψει, θα το κόψει και θα το περιεργαστεί. Θα το μυρίσει, θα το κοιτάξει καλά, θα δοξάσει το Θεό, θα το βάλει στο βάζο του, στο σπίτι του. Δεν θα κάνει εκείνο που κάνουμε, θα το έχετε δει πολλές φορές. Σκύβομαι, κόβουμε μια ανέδεια μέσα στην κτήση μπροστά, με μια ανέδεια. Κόβουμε ένα λουλούδι, το βάζουμε στα ρουθούνια μας, έτσι το βάζουμε στα ρουθούνια μας, και με απαρέσκεια το πετάμε. Άνθρωπε, γιατί δεν σέβεσαι αυτό που όλα γύρω σου ο Θεός έχει δημιουργήσει? Ο άνθρωπος που σέβεται, σέβεται τα πάντα. Και ένα μικρό παιδί, όχι μόνο ένα λουλούδι, και ένα μικρό παιδί, μπροστά σε ένα μικρό παιδί δεν θα ασχημονήσει, το σέβεται. Δεν έχει κριτήριο την ηλικία, ούτε ακόμα την ποιότητα. Έχει απλώς μπροστά του κριτήριο ότι είναι κτίσματα του Θεού. Όλα τα σέβεται. Όσα λοιπόν είναι σεμνά, αυτά να λογίζεστε. Δηλαδή, ό,τι είναι σεβαστό, αυτό να έχετε στο νου σας. Όσα δίκαια, όσα δίκαια, ό,τι ανήκει στη σχέση σου, άνθρωπε, με το Θεό, με τον συνάνθρωπό σου και με τον εαυτό σου. Σχέση δικαιοσύνης είναι μεγάλο πράγμα. Η σχέση δικαιοσύνης δεν είναι μεταξύ του εργοδότου και του εργαζομένου. Δεν είναι σχέσεις. Η δικαιοσύνη δεν περιορίζεται στο θέμα, παρακαλώ, στο θέμα του μισθού, στο θέμα των χρημάτων. Είναι πολύ περιορισμένο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι πολύ πολύ βαθύτερο, κάτι πολύ πολύ πλατύτερο. Τι ανήκει στο Θεό, θα του το αποδώσω. Τι ανήκει στον πλησίον μου. Και η ησυχία ακόμη που πρέπει να κάνω το μεσημέρι είναι θέμα δικαιοσύνης. Ακούσατε το, αυτό είναι θέμα δικαιοσύνης. όταν αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να κάνω ησυχία, να μην ανησυχίζω τον άλλον άνθρωπο, αλλά και απέναντι στον εαυτό μου η δικαιοσύνη θα του αποδώσω ό,τι πρέπει. Όταν πολλές φορές ακούτε ανθρώπους που λένε εγώ κάνω ό,τι μ' αρέσει, αμαρτάνω κατά το δοκούν, δεν αναδικώ κανέναν, τον πειράζω. Ναι, δεν αδικείς κανέναν, έστω αν το πάρουμε και έτσι σε μια πρώτη φάση. Αδικείς όμως τον εαυτό σου, και δεν πρέπει η δικαιοσύνη να είναι και στον εαυτό σου? Δεν λέγει εντολή αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν? Ποιο είναι το κριτήριο? Ο εαυτός σου. Το κριτήριο είναι ο εαυτός σου, και στην αγάπη και στη δικαιοσύνη. Αν δεν έμαθες να αποδίδεις αγάπη στον εαυτό σου, αγάπη και δικαιοσύνη στον εαυτό σου, πώς θα αποδώσεις τον άλλον? Πώς θα αποδώσεις τον Θεό? Εάν ο εαυτός σου είναι ο πλησιέστερος πλησίον σου και τον αγνοείς και τον περιφρονείς και τον αδικείς, πώς θα μπορέσεις να αποδώσεις τον άλλον τη δικαιοσύνη? Το κριτήριο σου λείπει, το μέτρο σου λείπει. Πώς θα μετρήσεις λοιπόν, αφού ο εαυτός σου είναι στραπατσαρισμένος? Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς δίκαιος. Είναι μία από τις τέσσερις μεγάλες αρετές των αρχαίων Ελλήνων, η δικαιοσύνη. Και όπως λέγουν οι πατέρες, η δικαιοσύνη σκορπιέται, μοιράζεται ανάμεσα στις άλλες τρεις αρετές. Δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε στην πατερική γλώσσα είναι η διάκριση. Είναι ο τρόπος που συνδέεται η μια αρετή με την άλλη. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Είναι μεγάλο πράγμα, είναι πλατή, είναι βαθύ πράγμα. Όσα αγνά. Εάν τα σεμνά είναι κάτι το εξωτερικό, τα αγνά είναι κάτι το εσωτερικό. Είναι ό,τι αναφέρεται στα ελαττήρια και στις εφέσεις του ανθρώπου, που πρέπει να είναι όλα αυτά αμόλυντα, καθαρά. Λέμε, αυτός ο άνθρωπος είναι αγνός άνθρωπος. Τι θα πει αυτό? Έχει αγνές προθέσεις. Τα ελαττήριά του είναι αγνά. Δεν είναι ο σκολιός, ο διεστραμμένος άνθρωπος. Το ναι του είναι ναι του, το όχι του είναι όχι του. Αυτό που ο Κύριος είπε στον όρκο, το ναι σας και το όχι σας όχι σας, ακριβώς αυτό είναι. Είναι ο άδωλος άνθρωπος, είναι ο αγνός άνθρωπος. Πολλές φορές το λέμε αυτό. Για έναν άνθρωπο αυτός είναι αγνός άνθρωπος. Λέει, είμαι ένα αγνός πατριώτης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να μπαίνουν και να επηρεάζουν τα ελαττήριά του στις αποφάσεις του και στις ενεργειές του. Αγνός άνθρωπος. Ωραίο πράγμα. Αγνός άνθρωπος. Εν ευρία ενία. Αγνός βέβαια εν στενή ενία είναι εκείνος ο οποίος δεν κάνει ανήθικες πράξεις. Δηλαδή ο ηθικός εν στενή ενία, ο εγκρατής εν στενή ενία. Όσα προσφυλεί, όσα είναι προσφυλεί, προσφυλές τα πει αγαπητό. Όσα λοιπόν είναι προσφυλεί, αυτά να λογίζεστε. Και ποια είναι τα προσφυλεί, αγαπητοί μου? Ό,τι ανήκει, ό,τι είναι προσφυλές στο Θεό πρώτα. Αυτό που λέμε αρέσει στο Θεό. Κύριε, αν κάνω μια πράξη θα σου αρέσει? Όπως ομοίως και στους ανθρώπους. Βέβαια πολλά πράγματα μπορεί να αρέσουν και να είναι βρώμικα. Άρεσε, λέγει πολύ, ο χορός της Σαλόμης, όταν χόρεψε μπροστά εκείνο το διεφθαρμένο κορίτσι, το εντελώς διεφθαρμένο κορίτσι, το ανήθικο, όταν χόρεψε μπροστά στον πατέρα του τον Ηρώδη και εις τους επισήμους της επαρχίας. Άρεσε. Προσφυλές. Το κριτήριο του προσφυλούς δεν είναι στους ανθρώπους μπροστά, δεν είναι από τους ανθρώπους, αλλά το κριτήριο είναι τι αρέσει στο Θεό. Άμα αρέσει κάτι στο Θεό, οπωσδήποτε αρέσει στους ανθρώπους. Αν θέλετε στους αγνούς ανθρώπους, στους καθαρούς ανθρώπους, θέλετε ακόμη και εις τους βρώμικους. Δεν είναι δυνατόν ποτέ το σεμνό, το αγαθό, το ωραίο, εκείνο που είναι προσφυλές, να μην αρέσει και εις τους διαφθαρμένους ανθρώπους. Θα μου πείτε, το κοροϊδεύουν. Μα αυτό είναι η απόδειξη ότι τους αρέσει. Θα μου πείτε η απόδειξη όταν κοροϊδεύουν. Βεβαίως, είναι η αντίδραση. Ότι αυτό που εγώ δεν έχω το κοροϊδεύω γιατί δεν το φτάνω. Όμφακες εσύ. Αγουρίδες είναι, όπως είπε η Αλεπού για τα σταφύλια. Ότι δεν φτάνει ο άλλος το κοροϊδεύει. Αν λοιπόν σε κοροϊδεύει ο διεφθαρμένος, γιατί σε κάνεις προσφυλή πράγματα, είναι μια απόδειξη ότι δεν το φτάνει. Το θέλει στο βάθος. Αν είχε ταπείνωση, θα σου σφίγγε το χέρι και θα σου έλεγε μπράβο. Όσα έφημα, όσα έχουν καλή φήμη, γιατί προφανώς υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν έχουν καλή φήμη, πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να ακολουθούμε πάντοτε εκείνο που έχει καλή φήμη. Όχι πάντοτε ό,τι μόνο είναι, αλλά και ό,τι φαίνεται. Προσέξατε το αυτό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Να φροντίζουμε να υπάρχει μια καλή φήμη, όχι με λατήριο την γενοδοξία, αλλά με λατήριο να δοξαστεί ο Θεός και όχι να κατηγορηθεί ο Θεός και να βλασφημηθεί. Ενώπιον πάντων ανθρώπων, και όταν λέει πάντων εννοεί και τους μη χριστιανούς. Τι θα κάνω που να μη σκανδαλίσω? Ό,τι κάνω θα είναι έθιμο. Όχι λοιπόν ότι πιστεύω, αλλά και όπως φαίνομαι. Είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχει ένα παλιό ρητό γνωμικό που έλεγε η σύζυγος του αυτοκράτορος δεν πρέπει να είναι τιμία, αλλά πρέπει και να φαίνεται τιμία. Διότι κάποιος μπορεί να πει, εγώ είμαι αγνός άνθρωπος και αν κινηθώ όπως θέλω και αν άλλος βάλει στο μυαλό του κάτι πονηρό, τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι αγνός άνθρωπος. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει και να είσαι, πρέπει και να φαίνεσαι. Όχι να επιδεικνύεσαι, όχι να λες ξέρεις εγώ είμαι εγώ, αλλά απλώς οι πράξεις σου θα είναι τέτοιες που να φαίνονται και να δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος το λέγει γι' αυτό. Όπως είδος είναι οι άνθρωποι τα καλά ημών έργα και δοξάσου για τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Είδατε, η δοξολογία του Θεού πρέπει να είναι στο τέλος. Όσα έφημα, ταύτα λογίζεστε. Ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Και συγκεφαλαιωτικά πια, γιατί να μην τραβήξει μακρύ τον κατάλογο ο Απόστολος, τι λέγει? Και τέλος πάντων, ό,τι είναι αρετή και ό,τι είναι επενετών, αυτό να λογίζεστε. Σήμερα δεν είμαι θα κυνηγή των αρετών και των επενετών πραγμάτων, αλλά των αντιστρόφων, για να κάνουμε επίδειξη. Δεν είναι της μόδας, όπως σας είπα και στην αρχή, σήμερα να ζούμε την αρετή. Αγαπητοί, προσέξατε το. Είναι μια σελίδα χριστιανικής τελειότητας αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μια σελίδα πνευματικής ζωής. Όχι απλώς τηρητέ κάποιων εντολών. Όχι αυτό μόνον. Οι εντολές προϋποτίθενται. Αλλά τι, αφού θα ζήσω με τις εντολές, θα αρχίζουν οι εντολές να βγάζουν άρωμα. Αυτά λοιπόν που ανέφερε εδώ ο Απόστολος είναι το άρωμα των εντολών. Και δεν είναι αυτές από μόνες τους οι εντολές, αλλά το άρωμά τους. Πολλοί άνθρωποι τηρούν τις εντολές, αλλά κάνουν να μην βγαίνει άρωμα από τις εντολές. Πρέπει λοιπόν να βγαίνει άρωμα. Έτσι, ό,τι αρωματώδες θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε, ό,τι αρωματώδες από αρετές και επενετά πράγματα, αυτά λέει να έχετε στο μυαλό σας και με κάθε τρόπο να προσπαθείτε αυτά να ζήσετε και με αυτά να εμφανίζεστε. Α, και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδατε εν εμή, ταύτα πράσετε. Εδώ βάζει τέσσερα ζεύγη. Εκείνα που έχετε μάθει και έχετε παραλάβει, από ποιον? Από μένα. Και εκείνα που ακούσατε και είδατε σε μένα, αυτά να πράσετε. Πέραν από εκείνα τα οποία θεωρητικά τους είπε, αγαπητοί μου Απόστολος, τώρα τους δίδει και ένα διάγραμμα πρακτικών. Μην πείτε ότι είναι λαζονία εκ μέρους του Παύλου. Αυτός όλος ο στίχος είναι μια πλάτηση ενός άλλου στίχου που είπε: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Μην πείτε ότι ο Παύλος είναι κενόδοξος, είναι υπερήφανος, μην το πούμε αυτό. Ο Παύλος προβάλλει τον εαυτό του προς μίμηση. Και τι λέγει? Εκείνα που μάθατε και πήρατε, αυτά να πράσετε, σαν διδασκαλία. Εκείνα που είδατε και ακούσατε σε μένα, είδατε όσο ήμουνα στην πόλη σας, τους Φιλίππους. Και ακούσατε όσα δεν ήμουν εγώ στην πόλη σας, αλλά ακούσατε σαν φήμη, αυτά να πράσετε. Γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος άραγε? Γιατί θέλει να δώσει, αγαπητοί μου, έναν τύπον ανθρώπου. Ο Παύλος είναι πολύ ταπεινός, είναι πάρα πολύ ταπεινός. Φοβείται δε όλα εκείνα τα μοντέλα, τα υποδείγματα τα οποία προσεφέρονται στην εποχή του, και θέλει να παρουσιάσει, πρωτοεμφανίσιμος είναι ο χριστιανισμός στον κόσμο, να παρουσιάσει πρότυπα. Με άλλα λόγια, ομιλεί για πρότυπα. Και είναι γνωστό ότι πρότυπο δεν είναι μόνο ο Παύλος. Καθένας που ζει Χριστόν είναι ένα πρότυπο. Όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε απλά: πέραν από τις συμβουλές έχετε και πρότυπα. Η εποχή μας γκρεμίζει τα πρότυπα, όποια και να είναι. Εμείς πρέπει να έχουμε τα πρότυπα, τα πρότυπα της χάριτος του Θεού, τα καλλιτεχνήματα της μήλης της χάριτος του Θεού, και είναι οι Άγιοι. Αυτοί θα είναι τα πρότυπά μας. Και λέγει, τότε εάν έχετε την διδασκαλία και πρότυπα τους Αγίους και τα πράτετε όλα αυτά, τα εφαρμόζετε, τότε, ακούστε, τότε ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Γιατί λέγει τον Θεόν της ειρήνης? Γιατί είναι πραγματικά Θεός της ειρήνης. Δηλαδή είναι η αληθινή ειρήνη ο Θεός. Τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Θα αναπαυθείτε εσωτερικά. Τότε θα βρείτε νόημα στη ζωή. Τότε θα πείτε, δεν είναι τίποτα μάταιο στον κόσμο αυτόν. Όλα είναι εξαγιασμένα. Όλα κάτω από τη χάρη του Θεού. Μέσα σε μια ανίποτη χαρά. Μέσα σε μια ανίποτη ειρήνη. Εκείνη που ψάχνει ο κόσμος να βρει, αλλά δεν τη βρίσκει, γιατί δεν έχει τον Χριστό. Και όλα αυτά είναι η θησαυρή του Χριστού. Η θησαυρή, η απόκριφη του Χριστού, που όταν κανείς πιστέψει στο πρόσωπό του, αρχίζει έναν έναν να τον ανακαλύπτει και να τον προσοικειούται.